Ғибрилергә хат, 3-нче бүлек. Гайсә Мусадан өлкән. Изги имандашлар, сез дә күкләр тарафыннан чакырылгансыз. Шуңа күрә Гайсә, тоткан иманыбызның рәсүле һәм олуг руханий турында җинтекләп уйлагыз. Муса Аллаһы йортындагы эшләрдә тугры булган кебек үк, Гайсә дә үзен сайлап куйган Аллаһыга тугры булды. Йорт төзүчегә, йортның үзенә караганда күбрәк хөрмәт күрсәтелгәндәй, Гайсә Мусага караганда олырак хөрмәткә лайык дип саналды. Әлбәттә, һәр бер йортны кем дә булса берәү сала, ә һәммә нәрсәне Аллаһы бар кылган. Муса шыннан да Аллаһы йортындагы барлык эшләрдә тугры хезмәтче иде, һәм моның белән Аллаһы киләчәктә әйтәчәк нәрсәләргә шаһит булды. Мәсих исә, угыл буларак, Аллаһы йорты белән тугрылыклы идарә итә. Ә аның йорты без. Тик кыюлыкны вә өметкә ышанышыбызны ахырга кадәр сакларга кирәк. Ышанмаучылыкны кисәтү. Шулай икән, изге рух әйткәнчә, бүген Аллаһының тавышын ишетәсез икән, шүлдә булган сынау көнендә Аллаһыга каршы чыккан вакыттагы кебек каты күңелле булмагыз. 40 ел буена эшләгән эш гамәлләремне күрә торып, анда ата-бабаларыгыз мине сынадылар. Шуңа күрә бу буын кешеләренә ачуым чыкты, һәм болар күңелләре алашкан халык, минем хак юлымны белмиләр дидем. Шуның өчен ачуым чыгып, алар бер кайшанда тыныч имин урыныма кермәячәк дип ант иттем. Сак булыгыз имандашлар, берегездә дә тере Аллаһдан баш тартырлык, явыз, ышанмый торган йөрәк булмасын. Киресенчә, бүген дигән сүз әле гамәлдә булганда, берегез дә гынахка алданып киреләнмәсен өчен бер-берегезне һәр көнне дәртләндереп торыгыз. Без Мәсихнеке булганны, аның үзе белән уртаклашучылар, тик безгә ахырга кадәр баштагы ышанычыбызда нык торырга кирәк. Изге язмада әйтелгәнчә, бүген Аллаһының тавышын ишетәсез икән, Аллаһыга каршы чыккан вакыттагы кебек каты күңелле булмагыз. Аллаһы тавышын ишетеп, аңа каршы баш күтәргән кешеләр кемнәр иде соң? Муса Мисырдан алып чыкканнарның һәммәсе түгел иде мине алар. Аллаһы 40 ел буена кемгә ачулы булды соң? Гынах кылып, шүлдә мәйит булып калганнарга түгелме? Алар тыныч имин урынма бер кайшанда кермәячәк дип кем турында ант итте соң Аллаһы? Сүз тыңламаганнар хакында түгелмени? Шулай итеп, ышанмаулары өчен Аллаһының тыныч имин урынына аларның керә алмаганын күрәбез.